Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga zyra qendrore në Prag. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Shqiptarët e Kosovës bëhen azil kërkuesit më të mëdhenj në Luksemburg. Sekretaria e Parlamentit paralel serb në veri të Kosovës kërkon njohje nga opinioni publik. Koalicioni i majtë në Shqipëri nis të harmonizoj planin e ri të qeverisjes. Pas 3 ditësh debat në parlamentin irlandez, miratohet legalizimi i abortit i cili lejohet me disa kushte. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve nga rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shqiptarët e Kosovës prinë për nga numri kërkesave të azilit në shtetin e Luksemburgut, shkruajnë të premtën mediat lokale. Sipas gazetës Luksemburger Tagblatt, vetëm kosovarët përbëjnë 15% të gjitha aplikacioneve për azil në këtë shtet të vogël të Beneluxit. Në 6 mujorën e parë të këtij viti, zyra e migracionit në Luksemburg ka pranuar 483 kërkesa për azil, prej të cilave kosovarët paraqiten 63 sash. Pas Kosovës renditen Bosnia, pastaj Shqipëria. Ja si vendet me mësë shumë të aplikacione në këtë shtetë. Liljana Ljumovic, sekretarja të ashtu quajturit Kuvend të Kosovës dhe Metohis, thot se serbët kanë të drejtën sovranë që të themelojnë një parlament të tillë në Kosovë dhe të tregojnë se janë kundër zbatimit të marrëveshjes së Brukselit e cila e ndan Kosovën nga Serbia. Aja u dërgoj të premtë një deklarat medjeve serbe, ku ka shkruar se me 4 korrik serbet e Kosovës themeluan këtë kuvend duke zbatuar të drejtën e garantuar me sovranitetin qytetar. Saj përket marrëveshjes së Brukselit, Liljana Ljumovic thot se ajo në esencë do të thot se Serbia heq dorë së ushtruari pushtet në një pjesë të teritorit të saj që është Kosova dhe se atë pjesë u alë separatistëve. Shoqëria civile thotë të ketë arritur të mbledh 10.000 nënshkrime të qytetarëve, të cilët janë shprehur kundër miratimit të projekt ligjit për amnistinë. Lajmin për nënshkrimin e 10.000 qytetarëve e ka konfirmuar për mediat në Prishtinë drejtori i Kipredit Ilir Deda. Tani peticioni me nënshkrimet e mbledhura pritet t'i dërgohet presidentes Atifete Yahyaga para se ajo të dekretojë ligjin e miratuar gjatë ditës së enjtë në parlament. Pas një debati maratonik që zgjati gati 3 ditë, Parlamenti Irlandez ka votuar të premtën herët në mëngjes për të lejuar abortin në kushte specifike. Shteti katolik ka kaluar përmes një debati të nxehtë që zgjati për muaj të tërë rreth këtij votimi. Sipas ligjit, aborti do të lejohet vetëm në ato raste kur mjekët konstatojnë se jeta e një nënë rrezikohet nga shtatzënia e saj. 8 fëmijë dhe 3 të rritur janë mbytur pasi ania e tyre është përmbysur në ujrat e një lumi të vërshuar në lindje të Indis, njofton policia. Një zëdhënës i forcave të rendit thasë se viktimat po ktheheshin në shtëpitë e tyre të enjtën brëma nga një fshat në anën tjetër të lumit, ku kishin shkuar për të varrosur një të afërm. Sipas autoriteteve, 24 persona të tjerë që gjendeshin në anije kanë arritur të notojnë deri në breg dhe t'i shpëtojnë vdekjes. 5 njerëz janë vrarë ndërsa dhjeta të burgosur kanë ikur nga një burg pas trazirave që shpërthyen në krahinën Sumatra të Indonezisë. Në mesin e të arratisurve ka dhe të dënuar për terrorizëm, njoftoi policia sot, duke shtuar se gjendja është qetësuar në këtë institucion. Sipas autoriteteve në mesin e viktimave janë 3 të burgosur dhe një gardian i burgut, kurse 150 të burgosur kanë arritur të ikin. Pas një operacioni kërkimi, policia ka arritur të gjejë 61 të arratisur, përfshirë 2 nga 11 të dënuar për terrorizëm. Ish kontraktori i agjensive amerikane të spionimit Edward Snowden ka kërkuar të takohet me grupet kryesore globale për të drejtat e njeriut dhe avokatët në aeroportin e Moskës. Snowden ka mbeti ngujuar në zonën transitore të aeroportit Rostash 3 javë prej se është larguar nga Hong Kongu. Amerikani arratisur ka kërkuar takim me përfaqësues të Amnesty International dhe Human Rights Watch. Snowden ka ftuar në takim edhe Genrikh Pavda, që është një avokat i famshëm rus. Misioni NATO-s në Afganistan njoftoi sot se një helikopter i saj është rrëzuar në krahinën veriore të këtij shteti në Bahlan, konfirmoi për Radio Evropa Lirë një zëdhënës i kësaj force. Guvernatori i provincës ku raportohet se u rrëzua fluturakja, tha se incidenti ka ndodhur të enjtën brëma në një fshat të largët malor, pak kohë pasi forcat e NATO-s kishin ndërmarrë një operacion të gjerë ushtarak në atë zonë. Ndoqët bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në institucione publike, shëndetësore sërish mungon insulina. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se furnizimi i insulinë do të bëhet brenda pak ditësh derisa shtojnë se problemet me furnizim kanë qenë të natyrës teknike. Por pacientët flasin për sfidat me të cilët ballafaqohen kur ka mungesë të insulinës që përdoret për diabetet. Raporti i Ariana Kasapollit.
Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thekson se nuk duhet të vetkënaqemi me statistika, por duhet të vlerësojmë gjendjen në teren.
Duhet mendohet mirë kur themi që janë rrit investimet, në çfarë sektor dhe si kanë janë rrit investimet. Dhe nëse merren dhe futen investimet të shitjes së post-telekomit Kosovës, atëherë kjo nuk është reale. Rritja ekonomike duhet ka shumë shtylla dhe jo vetëm dy, ashtu që shmerren investimet publike dhe investimet nga remitenca. Ato janë vetëm dy shtylla, dhe nëse ne merrem i marrim këta dy parametra, ne do dalim gjithmonë me rritje pozitive, por realisht në teren do të kemi gjendje shumë më të rëndë.
Por ndryshe mendon eksperti ekonomist Naim Gashi. Ai thotë se në rritjen e shumës e investimeve të jashtme mund të ketë ndikuar shitja distribucionit me furnizim energji elektrike i njohur me shkurtesën KET.
Në këtë rritje ka ndikuar shitja distribucionit, ndërsa sa i përket diasporës, diaspora ka një mesatare rreth 500 milion euro në 3-4 vitet e fundit dhe ajo mund të rritet ose të zvogëlohet për 10 ose 20 milion euro.
Në anën tjetër Agim Shahin i shpreh se rritja e nivelit të investimeve dhe remitencave nuk ka ndikuar në rritjen ekonomike të vendit. Në krahasim me vitin e kaluar, Kosova ka shënuar rënje të lehtë rritjes ekonomike dhe kjo sipas tij vjen si pasojë politikave jo të mira për investitorët e huaj.
Politikat për investime në Kosovë mbeten tejet sfiduese për investitorët e huaj, e sidomos për diasporën tonë, e cila ka gjithmonë gatishmëri për të investuar në Kosovë. Prandaj, sa më shpejt bën reforma dhe revolucioni reforma të politika fiskale, aq më shpejt ne do të dalemi nga kjo gjendje aktuale që jemi dhe do t'i japim perspektivë edhe të rive tonë, edhe diasporës, edhe investimeve.
Naim Gashi konsideron se ekziston një përmirësim sa i përket krijimit të kushteve për tërheqjen investitorëve ndërkombëtar, por që nevojitet përmirësim edhe në sektorin e rendit dhe ligjit.
Ndryshimet kryesore për inkurajimin e investimeve duhet fillojnë nga sektori i rendit dhe ligjit, për arsye se azhuriteti më i madh i gjykatave dhe trajtimi i lëndëve konteksteve të ndryshme ekonomike është një sinjal shumë i mirë për investitorët e jashtëm, mirë po nuk duhet harruar edhe sektorët tjerë, do të thotë furnizimi me energji elektrike, eliminimi byrokracive në nivel qendror dhe lokal dhe shumë faktorë tjerë të cilët i bëjnë investitorët që të vinë dhe të investojnë në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues nderuar, kërkojmë falje, më herët kishim një gabim teknik. Dëgjuam raportin e kolegas Nadia Ahmeti, kurse tani do dëgjojmë raportin për mungesën e insulinave.
Sadet e kastrati vuan nga diabeti dhe që 5 vjet përdor insulin. Ajo flet për telashet dhe mungesën e këtij ilaçi.
Unë nuk e di çysh mendojnë ata që na varen për jetën e kena piqështinë. Që 10 ditë rresht, çdo ditë jam të ardhë me kërku, a kanë pru insulinën, qysh e kanë qitë këtë plan, a qa bojnë, nuk e di.
Edhe Minire Kalaba, paciente flet.
Është të lash i madhë, se nuk preferohet insulinën me lonë, me marë barna për shembull, me kalun tabletën.
Ndërka që Abdulla Hoti, drejtori qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, thot se Ministria e Shëndetësisë është obliguar që të furnizojë institucionet me barna esenciale, derisa sipas tij shumë nga ato mungojnë. Ai flet për mungesën e insulinës e si pasoj tashmë 1080 pacient të komunës së Prishtinës kanë mbetur pa insulinë.
Në rregull është obligim Ministrisë së Shëndetësisë të furnizojë me insulinën dhe preparatet banave të rritjes esenciale.
Në muajin shkurt të këtij viti në institucionet publike shëndetësore në Kosovë janë futur në mënyrë të pashpjeguar ilaçe të llojit insulin me banderola të Republikës së Serbisë, gjeqësisht të Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës së Serbisë. E mungesën e insulinës tash zyrtarët në Ministrinë e Shëndetësisë e lidhin me problematika në fjalë. Gani Shabani, ushtrues detyre i sekretarit të përgjithshëm në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se furnizimi me insulin do të bëhet brenda 4 ditësh, por mungesa ka të bëjë me një kontroll më të madh se deri tani për shkak të futjes së paligjshme që ka ndodhur këtë vit.
3-4 ditë sa jam distribuimi do të bëhet në terrene për shkak ju e dini asaj që ndonë në banderola Serbisë dhe aja ka shkaktue gjitha që të problemin dhe si ka orë tash furnizimi me insulina.
Si do qoftë zëvendësi i qendrës klinike universitare të Kosovës Shpend Fazliu ka bërë të ditur se sa i përket furnizimit me barna nga lista esenciale, institucioni në fjalë vazhdon të ketë probleme.
Për 6 muajin e parë të këtij viti, furnizimi me barna ka qenë dikon 39%, me citostatik 31% dhe me material shpenzues 25%. Presim që të ketë gjatë muajve dhe javëve në vazhdim përmirësime për sa i përket furnizimit me barna dhe material shpenzues.
Është shprehur zoti Fazliu për Radio Europa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë në ngjarje në Shqipëri ku Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë nisur të harmonizojnë programin e tyre qeverisë së re që shqiptare. Koalicioni Majt për Shqipërinë Evropiane thotë se ka në plan reforma të thella për të garantuar shërbime më të mira për qytetarët. Kolegja jon nga Tirana Menada Zaimi sjell këto detaje.
Në krye të pak ditëve, Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim do të kenë gati programin e masave për 300 ditët e para të qeverisjes, përfshirë brenda mandatit 4 vjeçar qeverisës. Si thotë Ilir Beqa, i ngarkuari nga Partia Socialiste për të punuar mbi këtë çështje, do të synohet rikthimi i normalitetit në disa sektorë.
Ne kemi nevojë të domosdoshme për një normalitet demokratik, kemi nevojë për një normalitet të rendit publik në administrimin e financave publike dhe patyshim paralelisht vendi është gjithmonë nën kërcënimin e situatës jo të mirë energjetike, edhe kjo është një gjë që duhet pasqyruar, duhet përballuar sa më sa më shpejtësi dhe efektivitet. Për datës 20 korrik do të kemi një produkt në mënyrë që të avem solucion drejtuesve të dy partive.
Lëvizja Socialiste për Integrim ka ngarkuar në këtë detyrë Edmond Haxhinason, që thotë se krahas ekonomisë si shtyllë kryesore, vëmendje do të kenë edhe sektorë të tjerë me ndikim në jetën e përditshme.
Përveç ekonomisë, programi do të përmbushë edhe reforma të tjera institucionale, kryesisht ato që kanë impakt të drejtë për drejtë qytetarët dhe i garantojnë atyre shërbime më të mira, por edhe shërbime të munguara. E kam fjalën këtu për sigurinë e jetës qytetarëve, kam fjalën këtu për disa ndërhyrje të shpejta në shërbimin shëndetësor në qytetarëve.
Programi i ri i qeverisës, një harmonizim i programeve mes dy forcave fituese të zgjedhjeve, do të trajtojë me prioritet dhe investimet e mëdha, thot Haxhinasto.
Po kështu, një rrugë tjetër e rëndësishme që kemi identifikuar është ajo e realizimit investimeve të mëdha, qoftë investimeve tuaja direkte, qoftë investimeve të vendit. Dhe për këtë, sigurisht, rruga e dur është përmirësimi i klimës e biznesit, e cila në fakt ka vend shumë për të përmirësuar.
Investimet shihen si burim potencial për punësim. Beqa thotë se në këtë aspekt, objektivat e dy partive janë të përputhshëm.
Të dy partit, që në platformat elektorale, edhe sektorët e zhvillimit të ekonomisë, i cilët do të ofrojnë këto mundësi për punësim, i kanë praktikisht të përputhura. Manufaktur, fshat, bujqësi, zhidhurat, le ta quajmë si duam, dhe shërbime. Ndërkohë të dy partit jemi të vetëdijshëm që kemi një potencial të fjetur në detin dhe në mbretetin shqiptar dhe që duhet të kemi një qasje krejtë re në shfrytëzimin e burimeve natyrore të Shqipërisë.
Në procesin për harmonizim të programit, të ngarkuarit me punë të dy partive që do të bashkëqeverisin, u konsultuan dhe me ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të akredituar në Tiranë. Interesi ndërkombëtarëve është i fokusuar tek zgjidhjet që do të japë majoranca e re problematikave që lidhen me korrupsionin, përmirësimin e klimës së biznesit apo garantimit të pavarësisë së sistemit të drejtësisë. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Dhe para mbylljes së këtij edicioni, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kosovarët prinë në top listën e azil kërkuesve në shtetin e Luksemburgut. Kuvendi paralel i serbëve të Kosovës në veri kërkon njohje nga opinioni në Serbi. Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim nisin të hartojnë dhe të harmonizojnë planin e tyre për qeverisjen e ardhshme. 8 fëmijë dhe 3 të rritur vdesin në Indi nga përmbysja e anijes së tyre. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Nga Praga, miro dëgjosh.